Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredola de cocana de januaro 2012. La unuezzo de la cristanoi estas tasco cae respondezzo de la tuta ecclesio cae de ciui baptitoi. Tiel parolis Benedicto la dexesa dum la cimatena generala audienzo. Li de iris la pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi, ciu comencigis hodiau, cun la temo, ni ciui shangigios pro la venco de Jesuo Christo. Nia signoro.
La papo resumis la historion della pregio semaino, chiun onis rigis en 1908, al donante che gi estas spirita rendevuo chio unuigas cristanoin de ciui confessioi. Gi pli crescigas nian conscion pri la facto che la unuezzo al chiuni strebas ne povos esti nur la resulto de niai clopodoi, sed male, donazzo ricevita de supre, cae chiun oni devas ciam prege peti.
Poste la papo meditis pri la vorto elvocata della temo della pregio semaino, la venco indicata de Cristo capablas shangi la homon. Tiu venco ne iras tra la voglio de povo cae potenzo, sed tra la amo, la reciproca servado, la nova espero, cae la concreta conforto de la lastai, la forgesitai, la rifusatai. Ni povas partopreni en citiu transformanta forto, se ni lasas che ni estu transformitai de Dio, se ni realigas convertigion de nia vivo.
La plena cae videbla unuezzo de la cristanoi por ciu ni pregias, daurigis la papo, postulas internan shangion, ciu comunan, ciu unuopan. Ne temas simple pri affablezzo aucun laboro, necessas pli fortigi nian credon ie Dio, ie la Dio de Jesuo Cristo. Necessas malfermigi unui alla aliai, captante ciuin elementoin de unuezzo, ciuin Dio havigis cae daure havigas. Necessas senti la urgion attesti alla homo de nia epoco la vivantan Dion, ciu conigis sin en Cristo.
Benedicto la dexesa crome substrecis che la dua Vaticana concilio starigis la ecumenan sercion ie la centro della vivo cae agado della ecclesio, cae che secve la ecumena tasco estas respondezzo della tuta ecclesio cae de ciui baptitoi. La pregio por la unuezzo devas farigi completiga parto della pregiado de ciui cristanoi, ciam cie cae ciue epoche.
Anca uciar, da urigis la papo, la manco de unuezzo de la cristanoi malebligas pli effican annonson de la evangelio, char gi detruas au endangerigas nian identezon. Chia maniere ni povas doni convincan atteston, se ni mem estas dividitai? La papo finis per invito al pli intensa pregiado dum la pregio semaino, porche crescu la comuna attesto, la solidarezzo cae la cun laboro inter la cristano.
Cai nun aliai informoi. Quincent iaro in post la lasta papa visito, posteulo de Petro reiros al Arezzo, Cortona, cae San Sepolcro, in provinzo Arezzo, regiono Toscanio, Italio. Benedicto la dexesa faros pastistan visiton al tiu chef diocezo la venontan dectrian de maio. La ocaso estos la solenado della unua iarmilo della cattedralo de San Sepolcro.
Cartumo. Du catolicae pastroi estis forcaptitai en urbo Rabak, en la nordo de Sudano. Lau la Sudana polizzo, lacrimo estas faro de milizianoi de Suda Sudano.
Romo solenigis hierau en Italio la tago por la pli profundigo cae evoluo della dialogo inter catolicoi cae hebreoi. Dum la tago ocasis rencontigioi en la diversai diocesoi por reciproca intercono por cuna medito pri la problemoi cune al fronteblai.
Londono, la presidanto de la Palestina Autoritato, Mahmoud Abbas, rencontis hierau en Londono la representantoin de la cristanae ecclesioi de Scotlando cae de Britio. Dum la rencontro oni parolis pri la situazio de cristanoi en Sancta Lando cae pri la politica situazio quiu marrapidigas la pazzo processon.
Prago, la ceca registaro aprobis proponon de normo quiu celas cesigi la confiscoin de la havajoi de la catolica ecclesio. Ili datigis de la comunista epoco cae comencigis en 1940. La normo, nun examinata in la parlamento, arrangias la redonon alla catolica ecclesio de proprietajoi egal valore al 2,9 milionoi da euroi, al done al 2,3 milionoi da euroi ciel recompensajo. Povus ancau finigi la arangio lau quiu la Stato pagis salairoin al pastroi cae gereligiuloi.
Kinshaso, crescas strecitezzo en Democratia Respublico Congo post la contestata presidenta Baloto quiu decretis la pasintan decembron la vencon de la gis nuna presidento Kabila super la alia candidato Tshisekedi. La Conga Popolo daure manifestazias denunzante balota in fraudoin, cunili anca ulla loca ecclesio, chiu invitas al ne perforto, al dialogo cae al respecto della balota e proceduroi.
Manilo, estas pliol quar milionoi la migrintoi al Europa Unio e l'Asio. Ili pli multe cestas in Germanio, Britio cae Italio. Cefe temas priviroi, quancam dum la lastai iaroi rimarcinde crescis la nombro da virinoi, pro la recunigo de familioi, cae pro la enheimai labor postenoi offertatai. La datumoin oni conigis hierau dum rencontigio Asio-Italio, la migradai sceneioi occasanta en Manilo.
Ranguno, en Myanmaro la estrino de la oppositio Aung San Suu Kyi, quiu en la pasintezzo estis malmole malfaciligata agi politiche fare della exa milita junto, registris cimatene sian candidatigion ie la partai parlamentai balotoi, quiui ocasos la unuan de aprilo. Oni devas electi 48 membroin por completigi la consiston de la parlamento. La accepto de scia candidatigio estas, lau informa genteioi, signifa progresso en la irado al democratio de tiu Asia lando.
Seulo, Suda Coreio pretas occasigi alt ranga in interparoloin cae liveri nutrada in helpo in vaste al Norda Coreio, ancau en la caso che Pyongyang ne pardon petu officiale pro la militai attacoi de 2010. Tion declaris publice la Sud Corea ministro por la Unuigo, comprenigante pli molan sintenon rilate alla nova regado de Kim Jong-un.
Interreto. La mondo della interreto stricas. Interalie per della mem interrompo della angla lingua Wikipedia. Oni protestas contra la legge discutata in lausona parlamento chiu volas puni la enretan piratezon. Lau multai colossoi de interreto, tiu legge, se approbita, faciligus la enconducon de censuro en la virtualan mondon.
Nov Yorko inter defio ce unuiginta in azioi por la realigo de resoluzio quiu condamnu Sirion pro troiga uso de forto. La regimo de Damasco contraustaras la alsendon al sia territorio de alilandai trupoi. La criso en Sirio estis crome la cef temo de la rencontro hodiau en Washingtono inter presidanto Obama cae regio Abdallah de Jordanio. La usona presidanto agnoscis la gravan rolon de Jordanio por la solvo de la criso cefe ene de la Araba Ligo. Ni finas per movada informo. Danca la cun laboro de esperantistoi de plurai landoi estis traducitai in esperanto la textoi aprobitai de la Papa Consilio por accelo de la unuezzo de la cristanoi cae de commissiono fido cae constituzio de la tutmonda Consilio de Ecclesioi. Temas pri la textoi por la ciutaga pregiado por la unuezzo de la cristanoi dum la ci concerna nuna pregio semaino. La libreto estas sempage desciutebla e la reteio de IQE IQE.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.